Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πάει το ταξίδι, τελειώνει. Και να το φινάλε σημώνει. Του παιχνιδιού στιγμές της φαντασίας χρόνη. Σβήνει το φως και πάλι μόνη. Όνειρο ήταν και πάει. Πάει, πάει, τελειώνει. Και στο παρόν ξαναγυρνάει του χρόνου το ρολόι.
Πέφτουν οι μάσκες στα στολίδια της φαντασίας τα παιχνίδια. Είμαστε μόνοι της φαντασίας το ταξίδι. Το σκηνικό μας το παιχνίδι. Πάει το παιχνίδι, τελειώνει.
Σβήνουν τα φώτα κι είμαστε μόνοι.
Αυτή ήταν η Θεατρίνη, ήταν ο Κώστας Τομαίδης και ο Θάνος Μικρούτσικος, οι οποίοι τραγούδησαν. Ο Θάνος Μικρούτσικος έχει γράψει και τη μουσική στους στίχους του Θέμη Μουμουλίδη. Και είναι ο Θέμης Μουμουλίδης η αφορμή για την πρώτη, για τα πρώτα λόγια στην κουβέντα που θα κάνω μέσως τώρα με τον Αναστάση Ροηλό, ο οποίος ενσαρκώνει τον Άμλετ του Βίλιαμ Σέξπιρ φέτος το καλοκαίρι σε καλοκαιρινή περιοδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Αλλά παίρνω κάποιους στίχους από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που λέει «Πέφτουν οι μάσκες στα στολίδια της φαντασίας, στα παιχνίδια, το παιχνίδι τελειώνει, σβήνουν τα φώτα και είμαστε μόνοι». Ας αφήσουμε τον τελευταίο στίχο. Αναστάση, καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και κρατάω τους άλλους στίχους γιατί ο Άμλετ, πέρα ότι είναι ένα πολύ αγαπημένο έργο παγκοσμίως, είναι και ένα ζητούμενο για πολλούς τοπιούς. Εσένα ήταν μέσα στους ρόλους που έχεις ονειρευτεί?
Ναι, βέβαια. ενώ γενικά, ας το πούμε απλά, μου αρέσει να παίζω.
Ναι.
Κάπως σχεδόν απλοϊκά.
Ναι.
Ο Άμλετ ήταν πάντα ένα κείμενο το οποίο ήθελα να αναμετρηθώ και μάλιστα από όταν το διάβασα, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε να διαβάζουμε Σέξπιρ στη σχολή,
ναι,
πριν να μας δοθεί ο Σέξπιρ, γιατί κάναμε και μικρές αναλύσεις, πριν να μας δοθεί ο Άμλετ, τον είχα πιάσει και μάλιστα ήταν από πολύ νωρίς από τα αγαπημένα μου έργα.
Ναι.
Κυρίως λόγω της φιλοσοφικής πλευράς.
Ο Άμλετ είναι ένας ήρωας, βέβαια δεν είναι ο μόνος ήρωας του Σέξπιρ, αλλά δεν είναι το θέμα μας εδώ βέβαια η εργογραφία του Σέξπιρ, αλλά είναι ένας ήρωας ο οποίος νιώθει πολύ μόνος και στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να ζήσει.
Έλεγα ότι τον συναντάμε, τον βρίσκουμε με την έναρξη του έργου στην αρχή αυτής της φάσης του που έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση του πόσο μόνος είναι αυτός μέσα στον κόσμο εξαιτίας των αξιών του. Δηλαδή βλέπει πόσο αντίθετες και μακρινές είναι οι αξίες του κόσμου από τις δικές του.
Έχει μείνει βέβαια ο στίχος, να μην πω η φράση «να ζει κανείς ή να μη ζει», είναι λίγο διαφοροποιημένο στη μεγαλειώδη μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά που έχετε επιλέξει για το τωρινό ανέβασμα. Όμως εμένα με συγκλονίζει ο άλλος στίχος που λέει ότι ο κόσμος πάει να γύρει και εγώ έχω γεννηθεί για να τον στηρίζω.
Ναι.
Ή κάπως έτσι, τώρα μπορεί να μην το μεταφέρω
ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό είναι επίσης μία ερώτηση.
Α.
Είναι ο κόσμος γέρνει, γκρεμίζεται. Γιατί έπρεπε να γεννηθώ εγώ για να τον στερεώσω.
Μάλιστα.
Νιώθω ότι μέσα σε αυτή τη φράση περικλείονται και αξίες ηγετικές, ας πούμε, σύμφωνες με την φιλοσοφία κάποιων αρχαίων Ελλήνων, συγκεκριμένα του Αριστοτέλη, ότι αυτός που είναι ικανός να οδηγήσει τον κόσμο, να κυβερνήσει, να όλα αυτά, δεν θέλει να το κάνει. Αυτός που πραγματικά αξίζει να το κάνει, δεν θέλει να το κάνει. Εμένα δηλαδή αυτό μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
Ίσως επειδή βλέπει ποιος είναι ο κόσμος που θα κληθεί και ίσως να μην αισθάνεται δυνατός για να μπορέσει να τον αλλάξει, ίσως να νομίζει ότι οι δικές του αξίες δεν συνάδουν τουλάχιστον με το χώρο και το χρόνο.
Σίγουρα είναι η δύσκολη οδός.
Ναι.
Ο Άμλετ μιλάει για τη δύσκολη οδό που σίγουρα δεν μπορεί να ακολουθηθεί από τους πολλούς, αν το πούμε έτσι κάπως γενικεύοντας, αλλά είναι μια κοινώς αποδεκτή αλήθεια. Δεν θα παρεξηγηθούμε, πιστεύω.
Δυστυχώς.
Αλλά νιώθω ότι παράλληλα, επειδή ακριβώς έχει μέσα του τον ερευνητή, την πλευρά αυτή του ερευνητή, γιατί για να φτάσει να πει αυτά που λέει, σημαίνει ότι έχει πονέσει και ότι αυτός ο πόνος, τη θέση του ή τέλος πάντων το εργαλείο για να ζήσει, να προχωρήσει όσο θα ζήσει τέλος πάντων ή όσο θέλει ο ίδιος να ζήσει, γιατί μετά προκύπτει το φάντασμα και του δίνει έναν λόγο για να ζήσει. Έτσι, όταν ξεκινάμε δεν θέλει να ζήσει. Ίσως γιατί ακριβώς θεωρεί ότι είναι μάταιο. Είναι δηλαδή τόσο ανήμπορος νιώθει μπροστά στον κόσμο. Αλλά δεν μπορεί, δεν θέλει ενδεχομένως να κυβερνήσει ή να πάρει αυτήν την δύσκολη, ας πούμε, απόφαση, γιατί θα μπορούσε, είναι ο πρίγκιπας, έτσι.
Ναι.
Κάπως άμα συνέχιζε, η λογική ροή των πραγμάτων είναι η κυβέρνηση αυτός. Αλλά σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν, αισθάνομαι ότι ένας άνθρωπος που ψάχνει, θα ψάχνει πάντα και κάπως κάποιες θέσεις, όπως είναι αυτή, ας πούμε, η ηγετική, με οποιαδήποτε μορφή της, ίσως θα έπαβε αυτή τη δυνατότητα να συνεχίσει να ανακαλύπτει. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
Το καταλαβαίνω απολύτως και θέλω όμως να ρωτήσω εδώ, μήπως τελικά αυτό το φάντασμα του πατέρα του, γιατί για να πούμε με δύο λόγια, ο πατέρας του έχει μόλις πεθάνει, αποκαλύπτεται ότι έχει δολοφονηθεί, η μητέρα του έχει παντρευτεί συγγενή του, αλλά μήπως τελικά αυτό το φάντασμα και η πρόφαση, να πω, ο λόγος ή το χρέος ή το καθήκον για την εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα του, του δίνει όχι διάθεση για ζωή, αλλά του ανοίγει μία πόρτα ότι ναι, πρέπει να κάνει κάτι, όχι για να φύγει από τις μαύρες σκέψεις στο ξεκίνημα του έργου. Μήπως αυτό του ανοίγει και κάποια άλλη πόρτα? Και τι ρόλο νομίζεις ότι παίζει αυτό το θέατρο εν θεάτρο που υπάρχει μέσα στον Άμλετ? Εννοώ δηλαδή μια ομάδα από θεατρίνους, από ένα περιοδεύοντα θείασο, οι οποίοι με καθοδήγηση του Άμλετ παίζουν ένα έργο που μοιάζει πολύ στην υπόθεση και στην εξέλιξή του με αυτό που έχει συμβεί στο ναι. βασίλειό του. Στο
ακριβώς.
βασίλειο στο οποίο είναι.
Να πούμε ότι το αλλάζει, παραποιεί το έργο
ναι.
ο Άμλετ ναι. για να μπορέσει να βάλει το σχέδιό του σε δράση. Δηλαδή, πολύ έξυπνα ο Σέξπιρ βάζει αυτό το θέατρο εν θεάτρο, όπως είπαμε, αυτή την ουσιαστικά αυτοαναφορικότητα. Έτσι. Γιατί
ναι.
έχει και κάτι επίσης πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Έχει και έναν μονόλογο προς τους ηθοποιούς, που είναι.
Μάλιστα.
Είναι ένας φοβερός οδηγός. Ο μονόλογος, ο πολύ γνωστός επίσης, που ξεκινάει με το «Να αρθρώνετε καθαρά, παρακαλώ».
Ναι.
Όπως σας έδειξα εγώ και ναι. όπως είπα εγώ τα λόγια μου και όλα αυτά. Το οποίο είναι συγκλονιστικό, παρότι αυτή η λέξη κάπως νιώθω ότι είναι λίγο σήμερα. Λίγο, πώς το λένε, έχει ξεφτύσει.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά θα τη χρησιμοποιήσω και θα πω ότι είναι συγκλονιστικό να ακούς αυτή την περιγραφή, την απόλυτα ρεαλιστική, που ταιριάζει δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα ρεαλιστικής φόρμας θέατρο, να γράφεται το 1600.
Α, αυτό το τώρα που λες, ναι, ναι, εγώ θα χρησιμοποιήσω, εγώ θα ξαναχρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, παρόλο που έχουμε συνηθίσει ίσως να συγκλονιζόμαστε όχι με λάθος πράγματα, αλλά με ίσονος σημασία πράγματα να τα εξυψώνουμε στο να λέμε ότι μας συγκλώνησαν.
Ναι, ναι.
Όμως όταν, επειδή η παράδοση στις παραστάσεις του Θέμη Μουμουλίδη είναι, και μιλάω για την εποχή αυτή που αυτό που λέμε πρόγραμμα θεάτρου τίνει να εκλείψει, εδώ μιλάμε για ένα βιβλίο που περιέχει αυτήν την μετάφραση, την διαχρονική του Γιώργου Χειμωνά, και αυτό, έτσι όπως τελειώνει η παράσταση με τα λόγια του Οράτιου, αν δεν λέω λάθος το όνομα, του φίλου του Άμλετ, που λέει ότι τα πνεύματα των ανθρώπων έχουν αγριέψει και έρχονται φοβερά πράγματα στον κόσμο, όταν σκεφτείς ότι πότε γράφτηκε αυτό, και δεν είναι ότι η μετάφραση επικαιροποιήθηκε, είναι αυτή η μετάφραση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, αυτό είναι η μαρτυρία της διαχρονικότητας ενός έργου, ενός κειμένου.
Ναι, όπως και άλλα που έχει μέσα ο Σέξπιρ, το «Κάτι σαπίζει μέσα στη Δανία», το
ναι.
οποίο το καταλαβαίνεις μέσα στο πλαίσιο του έργου ότι αναφέρεται αποκλειστικά για το έργο, αλλά δεν πάβει να μπορεί ο καθένας να το φέρει στο σήμερα, στη χώρα την οποία ζει, και να πει
ναι.
Με αφορμές πολιτικές, κοινωνικές, να δει δηλαδή ένα γεγονός στις ειδήσεις ο Άγγλος και να πει «κάτι σαπίζει στην Αγγλία», να το δει ο Έλληνας και να πει «κάτι
ναι.
σαπίζει στην Ελλάδα». Είναι φράσεις που αφορούν τον άνθρωπο στον πυρήνα του,
επειδή
στο πώς δρά, στο πώς ζει.
Ακριβώς. Είπαμε πριν κάτι για περί διαχρονικότητας, όμως επειδή και η λέξη «μοντέρνο» δεν μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι σαν να, δηλαδή με το που το λες, να έχει κάτι, να έχει μια λήξη μέσα αυτό. Αυτό
ναι.
που είναι πραγματικά ένα σύγχρονο ανέβασμα αυτό που έχετε κάνει. Δεν θα μαρτυρήσω πράγματα, ούτε σκηνογραφικές ιδέες, λύσεις, ατμόσφαιρα, αλλά το σύγχρονο, αυτό που είναι τόσο αρμονικό στο ανέβασμά σας, είναι η σύγχρονη ματιά που όμως ακούγεται τόσο καθαρά ο λόγος.
Ναι, ναι. Αυτό ήταν εξ αρχής ζητούμενο.
Mm-hmm.
Μπορώ να πω ότι πάντα είναι, ή θα έπρεπε να είναι, για μένα είναι πάντα, γιατί
mm-hmm.
την πραγματικότητα εν αρχή είναι ο λόγος.
Ναι.
Mm-hmm. Τα κατά ψέματα. Παρότι η δική μου, ας πούμε, πορεία, η θεατρική και το θεατρολογικό κομμάτι μου, ας πούμε, για παράδειγμα, για να μιλήσω συγκεκριμένα για τον Νταντά Σουζούκη, ας πούμε, ξέρουμε ότι το κείμενο ήρθε μετά πρώτα είχαμε τις τελετές, τα acts, τα θρησκευτικά, μάλιστα, τα οποία μετά άρχισαν σιγά σιγά να μεταμορφώνονται και μετά παίζανε έργα τα οποία δεν υπήρχαν γραμμένα και σιγά σιγά μετά άρχισαν να γράφονται, κυρίως για να μεταφέρουν τα θεατρικά πάντα, έτσι, δεν μιλάω για τη λογοτεχνία. Και κάπως αντίστροφα είναι, τουλάχιστον στο Ιαπωνικό θέατρο. Εμείς έχουμε μία άλλη ιστορία. Αλλά δεν πάβει ο λόγος να είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός, γιατί τελικά μέσω αυτού επικοινωνείς και μέσω της κίνησης. Και σε
ναι, θέατρο είναι σαφώς. Θέατρο είναι, ναι.
Ακριβώς.
Δεν είναι αναλόγιο για να μαθούν. Ναι.
Ακριβώς. Σε εμάς είναι σημαντικό να υπάρχει κίνηση. Κίνηση όχι απλώς, όχι αναπαράσταση. Κίνηση με την έννοια της σωματικότητας. Ναι. Δηλαδή έχουμε αλλάξει ένα μονολογάκι μικρό του Άμλετ, ναι, αντικαθιστώντας το με μια καθαρά κινητική φόρμα.
Ναι.
Η επίθεση, η σκηνή, δεν θέλετε να προδώσετε κάτι, θέλετε να το κάνω εγώ. ναι. Η σκηνή με τον Πολώνιο, ας πούμε, τα λόγια που λέει στον Πολώνιο ο Άμλετ όταν πρωτοεμφανίζεται, που ουσιαστικά τι κάνει, τι έχει βάλει ο Σέξπιρ, δείχνει την απόσταση και την πνευματική αλλά και την ηλικιακή του Άμλετ με τον Πολώνιο. Ο Πολώνιος είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, που είναι ένας πανέξυπνος χαρακτήρας, ναι, έτσι, και ιδιαίτερος όλοι του οι χαρακτήρες του Σέξπιρ, ναι, και στον Άμλετ φυσικά όλοι οι χαρακτήρες και οι λειτουργίες τους. Ο Πολώνιος λέει, ας πούμε, ένα εξαιρετικό κείμενο με συμβουλές στον γιο του, το Λαέρτη.
Ναι.
Έχει δίκιο. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε σε όλα όσα λέει ποιος τα λέει αυτά. Δηλαδή ότι είναι ένας επίσης παρικμασμένος, ένας σάπιος άνθρωπος. Έτσι, όταν λοιπόν...
Και θα ήταν ο παρολίγων πεθερός του.
Αυτόν, ναι. Όταν ο Άμλετ λοιπόν εμφανίζεται στον Πολώνιο και είναι το πρώτο του θύμα, ας πούμε, όπου λέει τώρα θα το παίξω τρελό σε ποιον πρώτα, στον Πολώνιο. Του λέει ότι αυτό το κείμενο που διαβάζει, λέει αυτός εδώ ο άνθρωπος, λέει για το ότι η γέρη, αναφερόμενος φυσικά στον Πολώνιο, το πρόσωπό τους είναι ένα κουβάρι, έχουν άσπρα μαλλιά, έχουν μαλακά οπίστια και τέτοια. Σήμερα αυτό, εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν το βρίσκω ούτε φοβερά αστείο, αλλά επειδή και ο δικός μας ο Πολώνιος δεν είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, έτσι, διαλέξαμε μία άλλη οδό της κίνησης που να φέρει μία σύγκρουση. Και συγκεκριμένα βάλαμε έναν χορό που λέγεται Κραμπ, που είναι ένας χορός των γκέτο, ας πούμε,
μάλιστα,
όπου μέσω
μάλιστα,
ο Άμλετ προκαλεί τον Πολώνιο μέσω αυτού. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα στοιχείο, πάνω σε αυτό που είπατε πριν, μιας προσπάθειας συγχρονικότητας. Να φέρει δηλαδή το σύγχρονο μέσα σε αυτό. Στο όχημα δηλαδή που έχεις, που είναι ο λόγος, που είναι το κείμενο, που η μετάφραση επίσης έχει γραφτεί πριν από 40 χρόνια. Έτσι, δεν είναι πρόσφατη.
Μα γι' αυτό έλεγα πριν για τους τελευταίους στίχους.
Και δεν είναι μοντέρνο, όπως είπατε. Δεν μας
ενδιαφέρει
το
όχι,
μοντέρνο,
όχι.
Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, όπως πολύ σωστά είπες,
συγγνώμη,
είπαμε όταν μιλάμε στον
Νίκο.
Και σε ευχαριστώ. Όπως πολύ σωστά είπες, το μοντέρνο έχει ημερομηνία λήξης.
Κάπου
αλλά
λίγη,
επίσης, θα έλεγα ότι έχει και αισθητική. Γιατί ακριβώς το μοντέρνο πάντα υπάρχει, απλώς είναι κάτι άλλο. Ενώ το σύγχρονο, παρότι είναι και αυτό κάτι άλλο σε κάθε χρονική στιγμή, είναι κάτι το οποίο τελικά μιλάει στην εποχή του. Αυτός ήταν ο στόχος, να μιλάει στην εποχή.
Και πάνω σε αυτό, εγώ αυτό που έλεγα πριν ήταν ότι μπορεί το θέαμα να έχει στοιχεία πάρα πολλά σύγχρονα, σαν αυτό που είπες και άλλα. Όμως δεν στοχεύει στο μάτι, αλλά το αυτή είναι εκεί και εισπράττει και αφομοιώνει τον λόγο που ακούγεται καθαρός, που ακούγεται και κρουστός ορισμένες φορές. Δεν ξέρω αν η λέξη είναι ταιριαστή πολύ.
Καταλαβαίνω,
αλλά έχετε και... Να, ας πούμε, είπες για τον χορό αυτόν στην συγκεκριμένη σκηνή. Από την άλλη, η ξηφασκία είναι απολύτως κλασικά δοσμένη. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αγωνία ότι να αλλάξουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει σύγχρονο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει. Όχι. Είμαστε σύγχρονοι, αλλά κρατώντας τον πυρήνα του έργου. Μέσα από
βέβαια,
τη μετάφραση
καλά,
αυτή.
Τώρα τυχαίνει η ξηφασκία.
Ναι, είδα το όνομά σου κάτι εκεί πέρα που λέει σπαθογραφίες και... Και
ναι,
θα ρωτήσω τώρα.
Εγώ να πω καταρχάς ότι η ξηφασκία από μόνη της έχει μια τεράστια ιστορία, που λίγο πολύ η αθλητική ή η ξυφασκία ως μονομαχία, αλλά πάλι σε ένα πλαίσιο ευγενούς άμυλας, δηλαδή ακόμα και μονομαχιών, αλλά χωρίς να τραυματιστεί κάποιος,
ναι.
Γιατί περί αυτής της ξυφασκίας μιλάμε, ο Σέξπιρ το λέει καθαρά, ότι το ξύφος που έχει ο Λαέρτης, τι έχει κάνει, έχει σπάσει την άκρη του, δηλαδή έχει σπάσει το σημείο που τα σύγχρονα σπαθιά έχουν κουμπί,
ναι.
Για να μεταφέρουν τον πόντο, ή τα ξύφια ασκήσεως που έχουν μία τάπα, ας πούμε, πλαστική στην άκρη,
μάλιστα.
Που δεν μπορεί να σε τραυματίσει, και σπάζοντάς το, ο Λαέρτης σημαίνει ότι το κάνει μυτερό. Άρα
ναι.
Μπορεί να καρφώσει, να τραυματίσει.
Ναι.
Δεν μπορεί να σκοτώσει, ανάλογα που θα πετύχει, αυτή
ναι.
Είναι ευκαιρία να λείψει επάνω στη λάμα το δηλητήριο, που ανοίγοντας την αμυχή στο δέρμα του Άμλετ, αμέσως θα περάσει μέσα το δηλητήριο.
Ναι.
Δηλαδή είναι μια αθλητική ξυφασκία. Απλώς εμείς την κάναμε με τους σύγχρονους όρους. Γιατί ας πούμε στην Ισπανία του 18ου αιώνα, για παράδειγμα, πολεμούσαν και με... Στο ένα χέρι είχαν το ξύφος και στο άλλο είχαν το... Πώς το λένε, ένα μικρό...
Ξυφίδιο.
Στιλέτο.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Ξυφίδιο, ακριβώς, πολύ σωστά.
Νομίζω.
Ένα στιλέτο, λοιπόν.
Ναι. Ναι.
Εμείς χρησιμοποιούμε τη σύγχρονη ξυφασκία και συγκεκριμένα έχουμε ξύφι ΕΠΕ.
Δηλαδή.
Οπότε είναι στημένο με κινήσεις ΕΠΕ αυτό.
Το,
όχι με σπάθη, είναι
μάλιστα.
Διάφορα ξύφη τα οποία
δεν
έχει
το γνωρίζω,
η ξυφασκία.
Δηλώνω άγνοια.
Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς λοιπόν πολεμάμε με ΕΠΕ.
Ωραία.
Και έχω φροντίσει δηλαδή να υπάρχει μια διαφορά όταν πλέον παλεύουν πραγματικά από ένα σημείο και μετά και όχι αθλητικά, να έχει μια διαφορά και η ξυφασκία, η κινήση της δηλαδή.
Μάλιστα. Να πούμε για, επειδή ο χρόνος πλησιάζει προς το τέλος της κουβέντας μας, να πούμε τους επόμενους σταθμούς για την επόμενη εβδομάδα ή για όσο θυμάσαι.
Ναι, φυσικά. Αυτή την εβδομάδα παίζουμε σήμερα. Παίζουμε στο Βεάκιο, στον Πειραιά. Αύριο κάνουμε μια σύντομη διαδρομή μέχρι τη Χαλκίδα και επιστρέφουμε.
Ναι.
Την Τετάρτη παίζουμε στο Θέατρο Βράχων. Με Ελίνα Μερκούρη στο Βύρονα, και την Πέμπτη παίζουμε στην Πετρούπολη για αυτή την εβδομάδα. Η επόμενη εβδομάδα μας από Δευτέρα 15 Ιουλίου
βγαίνετε εκτός Αθηνών.
Ξεκινάμε ακριβώς.
Έχετε ήδη υπάρξει εκτός Αθηνών και την προηγούμενη, από ό,τι μου έλεγες πριν, εκτός αέρα.
Ναι, πήγαμε στη Θεσσαλία για λίγο, για τρεις παραστάσεις.
Να πούμε και τους συντελεστές της παράστασης, γιατί ήθελα να πω για το Θοδωρή Σκυφτούλη και το Θανάση Δόβρη, ειδικά που είναι. Πάλι μία λέξη πολύ χρησιμοποιημένη, αυτή που λέμε πολυεργαλεία, ερμηνευτικά εννοώ.
Ναι.
Δεν θα πω κάτι παραπάνω, αλλά θα το καταλάβει ο κόσμος.
Είναι μία εξαιρετική ομάδα ηθοποιών και συντελεστών πίσω από την σκηνή, ας πούμε. Η μουσική του Σταύρου Γασπαράτου, το σκηνικό της Μικαέλας Λιακατά, τα κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα, η κίνηση της Πατρίσιας Απέργη, οι φωτισμοί του Νίκου Σωτηρόπουλου. Και έχουμε μετά την Ιωάννα Παπά στο ρόλο της Γερτρούδης, τον Μιχάλη Συριόπουλο στο ρόλο του Κλάβδιου, τον Θοδωρή Σκυφτούλη που κάνει τον Πολώνιο και τον Νεκροθάφτη, την Τζένι Καζάκου που κάνει την Οφηλία, ο Άρισον Ενίκα στον Οράτιο, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος στο Λαέρτη, και αφήνω τελευταίους το Θανάση Δόβρη και τη Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, που μαζί με τον Δημήτρη Αποστολόπουλο κάνουν πολλούς ρόλους και,
ναι.
Και στηρίζουν αυτό το εγχείρημα. Με αυτό το δύσκολο, ας πούμε, task, το οποίο είναι να εναλλάσσουν διαρκώς ρόλους.
Ο Ρόζενγκραντς και ο Γκίλντεστερ και. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μία τελευταία παρατήρηση, δεν μπορώ να μην το πω, να συγχαρώ και για το βραβείο Δημήτρης Χόρν, το οποίο σου απονεμήθηκε πρόσφατα. Ξέρεις ότι ο Δημήτρης Χόρν, παρόλο που είχε παίξει τον Άμλετ, δεν τον είχε παίξει ποτέ στην Ελλάδα, νομίζω. Ραδιοφωνικά έχουμε μια παράσταση που την είχε γίνει για την Κύπρο και το ΡΙΚ, όταν έφυγε η Έλλη Λαμπέτη το 1983, εάν θυμάμαι καλά, την είχε δώσει στην ΕΡΤ. Είναι ήχος, βέβαια. Νομίζω ότι το είχε παίξει στην Κύπρο και την Αίγυπτο, αλλά έλεγε πάντοτε ως μια αιρετική άποψη, όχι ότι δεν ήθελε το έργο, αλλά θεωρούσε ότι δεν ήταν καλός, όπως πάρα πολλές φορές ο Δημήτρης Χόρν είχε, ξέρεις, αυτό που έχουν οι πάρα πολύ μεγάλοι. Εύχομαι για εσένα...
Έλεγε συγκεκριμένα, ότι τους πρόδωσε αλήθεια, τους ρόλους που έκοψα. Ναι, καλά, είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, πολύ αγαπητή προσωπικά, τον έχω δηλώνει ερωτευμένος με αυτή τη μορφή, που θα υπάρχει πάντα εκεί έτσι, έξω, με έναν τρόπο, με τη δική του ενέργεια. Ναι, πράγματι, δεν τελειώνει ποτέ η δουλειά μας.
Εύχομαι να είναι ο Άμλετ ένας από τους μεγάλους ρόλους που έπαιξες και στο μέλλον να επανέλθουν όχι ερμηνευτικά αλλά στην μνήμη σου ως κάτι ιδιαίτερο στην πορεία σου. Αναστάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε.
Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια
στην περιοδία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια με όλα.
Αντίο, για χαρά.
Είσαι καλά.